Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Конституциялык соттун чечимдерин эми кайра карап чыкса болот деген мыйзам долбоору парламентте талкуусуз кабыл алынды.
Анан эми мамлекет башчыны сот өндүрүшүнө киристирбей деп ойлосо жакшы болмок да.
Парламент күз-кыш мезгилине даярдыкты кароого чогулуп, бирок ага өкмөт башчы барбай калгандыктан маселени күн тартибинен алып коюшту. Бишкекте айрым сабактар боюнча мугалим жетишсиз болгон маселе дагы эле чечиле элек. Алдыда мына ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз жана Тоолуу Карабактагы соңку кырдаалга кайрылабыз.
Азербайжандын этностук тазалоо саясатынын натыйжасында Тоолуу Карабактан армяндардын көчүсү уланууда.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө бейшемби 28-сентябрь алгач соңку жаңылыктар топтому сөз Токтосун Шамбетовдо.
Рахмат, кутман кечиңиз менен. Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев Кыргызстанда 2022-жылдын башынан бери 16 жашка чыга элек балдардын өспүрүмдөрдү зордуктаган деген айып менен соттолгон 88 адам сот чечими менен абактан пробация аркылуу чыгып кеткенин билдирди. Бул тууралуу ал парламенттин 28-сентябрдагы жыйынында айтты. Жанарбек Акаев абактан бошонуп чыгып кайра зомбулук көрсөткөн дагы фактылар бар экенин, мындай айып менен соттолгондорго пробация колдонулбашы керектигин кошумчалады.
Азыр мыйзамда ушундай жылчыкчаларды таап алган соттор. Мен кат жүзүндө тиешелүү комитетке өзүмдүн сунуштарымды бердим. 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн зордуктоого барган биздин жанагы кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек.
27-сентябрда Чүй облустук соту селекцияда бычакталган келиндин мурдагы күйөөсүн зордуктоо беренеси менен мурда козголгон иш боюнча 8 жылга эркинен ажыратты. Облустук сот Сокулук райондук сотунун 2023-жылдын 17-апрелдеги чечимин өзгөртүп, шектүүгө карата пробациялык мөөнөттү алды. Селекцияда 36 жаштагы келин мыкаачылык менен зап көргөндөн кийин жабырлануучу мурдагы күйөөсүнө каршы буга чейин бир нече жолу милицияга кайрылып, иш сотко өткөнү ачыкка чыккан. Шектүүгө 2 жолу зордуктоо фактысы боюнча кылмыш козголгону, бирок сот аны пробация менен бошоткону белгилүү болгон. Жогорку соттун түшүндүрмөсүнө караганда, биринчи кылмыш иши былтыр 19-октябрда Сокулук райондук сотунда каралып, кыскарган. Буга жабырлануучунун тосмарысы бергени жана сот отурумунда тараптар элдешкени себеп болгон. 28-сентябрда Жогорку кеңештин сайтына мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоор коомдук талкууга коюлду. Анын авторлору парламент төрагасы Нурланбек Шакиев менен депутат Улан Примов. Демилгечилердин айтымында мыйзам долбоор өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртууга багытталып жатат. Алардын пикиринде азыр туунун ортосундагы түндүктүн жана тегерегиндеги күн нурларынын сүрөтү күн караманы же боз үйдүн тышкы бетин элестеткен дилемманы пайда кылууда. Ошондуктан күн нурунун толкун сымал формасын күндүн түз чагылдырган нурларынын форматына өзгөртүү сунушталат деп белгилешти авторлор. Инвесторлордон 30 алап акча талап кылган деген шек менен кармалган 3 адам Бишкектеги номер 1 тергөө абагына 24 ноябрга чейин камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 26-сентябрда чыгарганын райондук соттун басмасы кызматы 28-сентябрда кабарлады. Ички иштер министрлиги 25-сентябрда чет элдик жаранды коркутуп $200,000 талап кылган 3 адамды кармалганын билдирген. Социал тармактын колдонуучулары кармалган адамдардын бири Төлөнбай Нурбаев экенин жазышууда шектүүлөрдүн жакындары менен адвокаттары комментарий бере элек. Бул иш боюнча 25-сентябрда президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну контролдоо башкармалыгынын башчысы Айбек Жунушалиев ички иштер министрлигинде күбө катары маалымат берген. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп Доктургүл Кендирбаева дайындалды. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун баспасөз кызматы кабарлады. Эми Доктургүл Кендирбаеванын талапкерлиги Жогорку Кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет. Буга чейин билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев тапшырылган эмгек милдеттерин тийиштүү түрдө аткарбаган деген негизде 7-сентябрда кызматынан бошотулган. Министрдин милдетин анын орун басары Уланбек Усеков аткарып жаткан. Жаңы окуу жылы башталышы менен Кыргызстанда мектеп окуучуларына китептер жетишпей министрлик сынга кабылган. Доктургүл Кендирбаева Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун аткаруучу директору, ал 2012-жылдары билим берүү жана илим министринин орун басары болуп дагы иштеген. Эл аралык кабарларга токтолсок, Ташкенттеги Сергелий районундагы кампада болгон жарылуудан 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрү кыйылып 160 киши жабыркады. Бул тууралуу Өзбекстандын саламат сактоо министрлигинин баспасөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда 24 киши ооруканага жеткирилди. Алардын абалы туруктуу. Бажы кампасындагы жарылуу 28-сентябрга караган түнүкү саат 3:00 болгон. Жарылуудан кийин тутанган өрт 3000 чарчы метр аймакка жайылган. Өрттү өчүрүү 8 сааттан бери уланып жатат. Өзбекстандын ички иштер министрлиги жарылууга чагылган себеп болгонун билдирди. Эл аралык логистика борбору кампада эч кандай жарылуучу зат болбогонун белгилеп жатат. Күбөлөрдүн айтымында кампага жакын жерде жашаган 2016-жылкы өспүрүмдүн үстүнөн терезе кулап, ал мүрт кеткен. Жарылуудан улам жакын жердеги батирлердин дүкөндөрүн жана башка имараттардын терезеси сынып кеткени айтылууда. Украинанын армиясы билдиргендей, 28 сентябрдын таңында абадан коргонуу системасы Орусиянын күчтөрүнүн учурган 44 шахет дронунун 34-ün жок кылды. 6 чалгын учкучсуз аппараты атып түшүлгөнү маалым болду. Украин армиясынын маалымат катчысы Наталья Гуменюк орус армиясы негизинен өлкө түштүгүндөгү аймактарга чабуул койгонун 28 сентябрда маалымдады. Ал эми Николаев облусунун администрациясынын башчысы Виталий Ким кулатылган дрондун сыныгынан бир айыл чарба объектиси жабыркаган билдирди. Адамдар арасында жаратылгандар тууралуу маалымат чыккан жок. Фронтто соңку бир суткада 26 кагылышууга талганан алардын басымдуу бөлүгү чыгыштагы Бахмут, Авдеевка жана Мариинка аймактарында болгонун Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдирди. 27 сентябрда Украинанын президенти Владимир Зеленский Украин күчтөрү өлкө чыгышында ийгилике жетип жатканын кабарлаган. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карандысыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Аба ырайы тууралуу маалымат эми азыр. Келе аткан түнү Жалал Абад, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында чүй, Ош, Баткен, Ысык Көл облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Эртең көпчүлүк аймактарда жаан жаайт, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет, күндүз айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө 9-14, түнкүсүн ал эми күндүз 19-24, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус. Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 9-14, күндүз 20-25, Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 13-18, Нарын облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, ал эми күндүз плюс 1-6. Бишкекте түнкүсүн жаан жаайт, күндүз жаан чачын бул жаан жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 20-22 градус болот. Жогорку кеңеш Конституциялык соттун чечиминин кайра каралышына жол ачкан мыйзам долбоорун ошентип дароо экинчи жана үчүнчү окууда талкуусуз кабыл алды. Документке кол коюлуп күчүнө кирсе, президенттин жана Конституциялык соттун төрагасынын сунушу менен Конституциялык соттун чечимдери кайра каралат. Буга чейин бир катар юристтер, эксперттер бул мыйзам кабыл алынса бийликтеги баланс бузуларын, сот эркиндиги чектелерин эскертип келишкен. Толугураак Элеонора Бейшенби кызы айтып берет.
Парламентте бул мыйзам долбоору добушка коюулардын алдында документ тууралуу берилген бир дагы сунуш киргизилбегени белгилүү болду. Тармактык комитеттин төрайымы депутат Чолпон Султанбекова анда биринчи окууда кабыл алынган гана редакциясы өзгөртүүсүз калганын билдирди жана депутаттарды дароо эле экинчи жана үчүнчү окууда кабыл алып берүүгө чакырды.
Мыйзам долбооруна Бекешев, Кожокулова, Кыдыкбаев, Абдалиев, Жумабековдон жазуу түрүндө түзөтүүлөр келип түшкөн. Комитет аталган 5 депутаттын түзөтүүлөрүн четке кагууну сунуштап, мыйзам долбоорун жогорку кеңешке биринчи окууда кабыл алган редакцияда сунуштап атат.
Депутат Надира Нарматова долбоордо эч кандай талкуусу жок добушка коюуну сунуштады жана аны көпчүлүк колдоду. Жыйынтыгында мыйзам долбоору кабыл алынды. Эми ал кол коюу үчүн президентке жөнөтүлөт. Буга чейин тармактык комитетте долбоор тууралуу юстиция министринин орун басары Орозбек Сыдыков баяндама жасаган. Анда документ маанилүү экенине токтолуп, Конституциялык соттун чечимин кайра кароо тажрыйбасы айрым бир өлкөлөрдө бар экенин айткан. Сыдыков соттун чечимин кайра кароого жол ачкан жагдайларга токтолуп, өлкөдөгү матронимден чыккан талашты мисал келтирген. Буга чейин бир катар айрым депутаттар, юристтер долбоор чийке экенин, мыйзам кабыл алынса сот эркиндиги чектелерин чечимди кайра кароого негиз болгон жагдайлар так жазылбаганын белгилеп келишкен. Документ коомдук талкууга коюлган кезде Медиаполис уюму Конституциялык сот жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү сунушун сынга алып билдирүү тараткан. Анда президенттик администрация даярдаган документ автократтык системага алып барыш ыктымалдыгын эскерткен. Уюмдун юристи Нурбек Сыдыков документтин кесепеттери болушу ыктымалдыгын айтты.
Негизи эле катында карап көргөнбүз. Ал жерде башка өлкөлөрдүн дагы тажрыйбасы көрсөтүлгөн, бирок биздин ошол көрсөтүлүп жаткан нормалар андай жазылган эмес да. Моралдык, нравалык принциптерге карама жакшы келе турган болуп кайра кайрылыш керек деген берене жок. Моралдык, нравалык деген түшүнүк бул стабилдүү эмес. Буга укуктук ченемдик актыларды байлаш
Конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачкан мыйзам долбоору июлда коомдук талкууга чыгарылган. Документте Конституциялык соттун чечими президенттин же Конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен кандай жагдайда кайра каралыш ыктымалдыгы көрсөтүлгөн. Президенттин администрациясы долбоорду коргоп жатып, баш мыйзамда деле жогорку соттун чечими акыркы болот деп жазылганын билдирип, бирок кылмыш жаза процессуалдык кодекси боюнча жаңы ачылган жагдай чыкса, иш кайра каралат деген жобону жүйө келтирген. Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов жаңы ачылган жагдай деген норманы чечмелеп берди. Ал ошондой эле конституциялык соттун өзгөчөлүгүнө токтолуп, сот чечимдерине президент кийлигишкен жагдай жөнүндө пикирин билдирди.
Мыйзам боюнча ошол иш каралып атканда сотко дагы тараптарга дагы мурда такыр белгисиз болгон жаңы жагдайлар ачылып калса соттун чечимин кайра караса болот. Конституциялык сотто сот толук курам менен ишти карайт. Ал эми конституциялык соттун макронун боюнча чечими коомчулукта чоң талкуу жаратты да анын эми мамлекет башчыны сот өндүрүшүнө кириштирбей эле койсо жакшы болмок да. Мамлекет башчынын президент катары конституцияда каралган башка ыйгарым укуктары бар. Ошол ыйгарым укуктарынын чегинде эле тийиштүү чараларды көрсө болот. Эгер ошол кыргыз элинин кызыкчылыгына конституцияга каршы келген нерселер болсо баягы конституциянын гаранты катары.
Конституциялык соттун чечимин кайра кароого жол ачуу аракеттери активист Алтын Капалованын арызы тууралуу чечиминен кийин башталган. Активист үч баласына туулгандыгы тууралуу бөлүк алып жатып, атасынын ордуна өзүнүн атын жаздырганы белгилүү болгон. Конституциялык сот Капалованын бала төрөлөрү менен энесинин атын фамилия кылып берүү боюнча өтүнүчүн канааттандырган эмес, бала атасынын же энесинин атын алуун 18 чыккандан кийин гана өзү чечиши керектигин белгилеген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Бүгүн 28-сентябрда президент Садыр Жапаров Германиянын канцлери Олаф Шольцун чакыруусу менен Германия Борбор Азия саммитине катышуу үчүн иш сапар менен Берлин шаарына учуп барды. Ал жакта биздин кабарчыбыз Санжар Эралиев дагы иштеп жатат. Кыргыз делегациясынын бул сапарын чагылдырып, аны менен эфир алдында телефондон байланышып маалымат алдык. Санжар, президент Садыр Жапаров Берлинге бүгүн барды. Айтсаңыз, саммит өзү эртең болот. Бүгүн кандай жолугушуулар болду жана сиз ага катыша алдыңызбы?
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Евробиримдиктин кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири болуп саналган Германияга президент катары биринчи жолу иш сапары менен келди. Бүгүн 28-сентябрда. Бүгүн Кыргызстандын Германиядагы элчилигинде мекендештер менен жолукту. Кыска мөөнөткө азыр эле бүттү бул жолугушуу. Тилекке каршы бул иш чарага биз катыша алган жокпуз. Президенттик аппараттын кызматкерлери аккредитация маселесинен улам бизди ал жака койгон жок. Кыска мөөнөткө мекендештер менен жолукту. Эртең негизги иш чара эртең болот. Германия Борбор Азия саммитине катышат президент.
Ооба, бул ошол сапардын негизги максаты ушул саммит эмнеси менен маанилүү Кыргызстан үчүн? Кандай форматта өткөнү жатат?
Германия соңку бир жылдын ичинде Борбор Азия лидерлерин саммитке чогулткан 6-нчы өлкө болуп калды. Былтыр октябрь айынан бери Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин лидерлери Орусия, Кытай, Евробиримдик араб өлкөлөрүнүн башчылары жана АКШнын президенти жакында эле чөлкөмдүн лидерлери менен жолуккан. Бул Берлиндеги саммит деле Орусиянын Украинадагы согушун фонунда өтүп жатат. Андыктан биз буга чейин сүйлөшкөн айрым эксперттер бул саммит Москванын деле көңүлүн өзгөчө бөлүп турган пикирлерин айтышты. Кошумчалап кетсек, Европа Борбор Азиянын лидерлери менен жолугуп кеткен эле. Июнда болсо Германиянын президенти Кыргызстанга барган. Ошондо Германиянын президенти Кыргызстанга барганда президент Садыр Жапаров Европа биримдиги Бишкектин тышкы саясатынын мындай негизги багыттарынын приоритети деп айткан эле. Бүгүнкү бул жакка сапар деле Бишкек менен Берлиндин ымаласын бекемдөө, кызматташтыкты арттырууга багытталат деп алдын ала айтып атышат. Бирок негизги иш чаралар эртең болгондуктан азыр менде мындай бир толук маалымат жок саммиттин.
Эки тараптуу сүйлөшүүлөр каралган бекен, эки тараптуу сүйлөшүүлөр саммиттен тышкары.
Саммиттин алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөр бар. Мисалы, Казакстандын президенти мамлекеттик сапар менен келатат, Кыргызстандын президенти иш сапар менен келатат. Ар бир ошо беш өлкөнүн президенттери менен өз өзүнчө эки тараптуу деле сүйлөшүүлөр болот экен эртең саммиттин алкагында. Ошол эле учурда айрым биздеги маалыматтар боюнча Германиядагы Өзбекстандык, Тажикстандык, Түркмөнстандык активисттер адам укуктарына көңүл бурууга чакырып акцияларды уюштурат деген бир маалыматтарды алдык. Эртең ошол саммиттин сонунда ошо өлкөмдөгү адам укуктарына деле көңүл бурууга деген бир акциялар деле болот окшойт.
Кабарчыбыз Санжар Эралиев Берлинден маалымдады. Ал жакка президент Садыр Жапаров баштаган кыргыз делегациясы барды. Эртең Германия Борбор Азия саммитине катышат кыргызстандык делегация. Уктуруубузду улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Депутат Жанарбек Акаев Кыргызстанда 2022 жылдын башынан бери 16 жашка чыга элек балдарды, өспүрүмдөрдү зордуктаган деген айып менен соттолгон 88 адам соттун чечими менен абактан пробация аркылуу чыгып кеткенин билдирди. Жогорку кеңештин сайтына мамлекеттик символдор жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоор коомдук талкууга коюлду. Эгер ал кабыл алынса, мамлекеттик туунун бетиндеги күн нурунун толкун сымал формасын күндүн түз чагылдырган нурларынын формасына өзгөртүү сунушталууда. Инвесторлордон опуз алып акча талап кылган деген шек менен кармалган 3 адам Бишкектеги номур 1 тергөө абагына 24 ноябрга чейин камакка алынды. Билим берүү жана илим министринин милдетин аткаруучу болуп Доктургүл Гендербаева дайындалды. АЭМи анын талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуучу үчүн киргизилет. Ташкенттеги Сергели районундагы кампада болгон жарылуудан 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрү кыйылып 160 киши жабыркады. Украинанын армиясы билдиргендей, бүгүн таңда абадан коргонуу системасы Орусиянын күчтөрү учурган 44 шахет дронунун 34-ün жок кылды. Күз кыш мезгилине даярдык боюнча министрлер кабинетинин маалыматын жогорку кеңеш 28 сентябрга белгилеп, бирок карабай калды. Анткени жыйынга өкмөттүн атынан жалгыз эле энергетика министри барды. Жыйында айрым депутаттар соңку кезде парламент төрагасы өкмөткө жан тартып жатканын айтып сындап чыгышты. Парламенттеги талкуу жана кышка даярдык боюнча аймактардагы пикирди Түмөнбай Абдинабий уулу айтып берет.
Эгерде алып бара албасаңар түшкүлө бардың 5 вице спикер тең. Акыл Тоңузбайча айтты, Бишкек шаарынын мэри жок деди, Ош шаарынын мэри жок деди. Эртең смог болот, бир отопление жарылса, бир ким жооп берет? Талай өмүкеш тапарып камайбызбы?
Жогорку кеңеш 28 сентябрдагы жыйынында өкмөттүн күз кыш мезгилине даярдыгы боюнча маалыматын укмак. Жыйынга өкмөттүн атынан энергетика министри Талайбек Ибраевдин жалгыз келгени депутаттарды нааразы кылды. Айрым депутаттар парламент төрагасын, анын орун басарларын өкмөткө жан тартып жатат деп сынга алды.
Төрагалык кылуучуларга сиздерге айтып коеюн. Бүгүн дагы ошол министрлер кабинетине, өкмөткө бүгүнкү күнү адвокат болуп отурасыздар. Кабинет министринин төрагасы же орун басарлары бирөө келген жок. Мен калган жоопкерчиликтүү министрлер келбептир. Ошондуктан добушка коюңуздар бүгүнкү күн тартибинен алып, эмки жумага ошол кабинет министринин төрагасы өзү келип, кандай дайындык ошолордун бардыгына сурообузга жооп берсин,
деди Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Түмөнбаев. Депутаттардын сынына Жогорку кеңештин вице спикери Нурбек Сыдыгалиев жооп берди.
Мындай кылбагыла биз эч кимге адвокат болгон жокпуз. Сиздердин таламыңарды талашып биз жүрөбүз ушул жерде, ар кайсын айтып ушул жерде отуруп сүйүп айтып атпайлы баарын. Андай болсо сунуш бергиле, күн тартибине алып салабыз ушуга.
Депутаттардын нааразылыгына карабай энергетика министри соңку кырдаал туурасында учкай маалымат берди. Өлкөдө иштелип чыккан электр энергиясынын жетишсиздигинен улам өкмөт 3,2 миллиард киловаттты импорттоого аргасыз болуп турат. Электр энергиясынын таңкыс болуп жатышына токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнүн аздыгы себеп болууда. Министрликтин божомолу боюнча октябрда суу сактагычтагы суунун көлөмү 11,7 миллиард метр куб болсо, күз кыш мезгили бүткөндө 1 апрелде 7 миллиард куб метрге түшөт. Өкмөт бул жылы оор болгонуна карабай, алдыдагы жылдары энергетикалык кризис жоюларын, бул багытта электр энергияны иштеп чыгуунун көлөмүн көбөйтүүгө аракет кылып жатканын кайталап келет.
1 августтан баштап 3 жыл мөөнөтүнө энергетикада өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Мунун максаты энергетикалык кубаттуулукту киргизүү боюнча ыкчам чараларды көрүү, 2027 жылдан тартып электр энергия экспорттоого чыгуунун камсыз кылуу. Бул жеринде биз график көргөзү, графикте көргөзүлгөн биздин график боюнча 2026 жылы биздин керектөөбүз 18 миллиард 100 болсо, биздин өндүрүүбүз 18 миллиард 500 барыш керек,
деди энергетика министри Талайбек Ибраев. Министр буга чейин кышында өчүрүүлөр болбой турганын, эгер калктын жарыкты колдонуусу көбөйсө, көмөк чордондор менен чубалгылардагы чыңалууну азайтуу үчүн күнүнө 1-2 сааттан өчүрүүгө мажбур болушарын эскертти. Учурда электр энергиясын өчүрүүлөр көмүр маселесинен тышкары аймакта жашаган жарандарды малга тоюттан кыстыгы дагы ойлондуруп турат.
Бир жумада 2 күн ограничение деп, бирок эскертип атат баягы. Баягы кесте суу аз экен дейт. Маңызын точно билбей экен.
Эми азыркы караганда кымбат чөпө. Бирок чөп жок да өзү.
Жылда эле көмүр жагабыз шол да. Башка эмне кылабыз? Аракет кылып токтоп азыраак иштетебиз шо.
Жергиликтүү бийликтен бе, кайсы бир тараптардан, тиешелүү тараптардан элдерге мындай асыл түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Себеби быйылкы жылы мына сөздөр айтылып атат, жанагы электрический печкаларды колдонууга тыюу салынат.
Кыш келгенде Борбор Кала, Бишкек жана башка шаарлардагы ыш маселеси дагы күн тартибине чыгат. Министрлер кабинети бул сезондо Бишкектеги ыш маселесин чечүү үчүн жаңы конуштарды газдаштырууну жана унаалар үчүн айрым жол жоболорду иштеп чыгарууну убадалаган. Азырынча бул жааттагы иштер боюнча так маалымат берилет элек. Ал эми Жогорку Кеңеш аткаруу бийлигинин кышка даярдыгы боюнча келерки аптада маалымат ала турган болду. Түмөнбай Абдинаби уулу, Нурлан Бейшибаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Этностук армяндардын Тоолуу Карабак түзүмүн жоюу тууралуу буйрук чыкты. Жаңы жылдан тартып эл аралык коомчулук тааныбаган бул өкмөттүн мекемелеринин ишмердүүлүгү токтотулат. Ушул тапта Арменияга жер которууга мажбур болгондордун агымы дагы деле токтой элек. Бейшембиде Арменияга чыгып бараткан жеринен кармалган миллиардер банкир Рубен Варданянга Азербайжан соту террордук уюм түзүү беренеси менен айып тагып 4 айга камады. Сөз кезеги кабарчысы Эльвира Будайчиевада.
Бейшембиде эл аралык коомчулук тааныбаган Тоолуу Карабак Республикасынын лидери Самвел Шахраманян түзүмдү 2024 жылдын 1 январынан баштап жоюу жана ал жактагы мекемелерди таркатуу тууралуу буйрукка кол койду. Бул чечимди кабыл алууга түзүлгөн аскердик саясий кырдаалга байланыштуу Тоолуу Карабактын калкынын коопсуздугун жана жашоодогу кызыкчылыгын камсыздоо артыкчылыгы түрткү болгону белгиленди. Документте ошондой эле азери тарап менен келишилген макулдашуу тууралуу да жазылган. Анда Тоолуу Карабактын тургундарына жана куралын таштаган аскерлерге Лачин коридору аркылуу өз автоунааларында эркин, ыктыярдуу жана тоскоолдуксуз өтүп кетүү камсыздалары белгиленген. Талаштуу аймак Азербайжандын карамагына өткөндөн кийин Арменияга жер которууга мажбур болгондордун агымы күчөдү. Тоолуу Карабактагы 120 миңдей этностук армяндардын дээрлик жарымы Арменияга чыгып кетти. Бүгүн премьер-министр Никол Пашинян өлкөгө кирген армяндардын агымы күчөгөнүн буга Баку унун этностук тазалоо саясаты себеп болуп атканын айтты.
Азербайжандын этностук тазалоо саясатынын натыйжасында Тоолуу Карабактан армяндардын көчүсү уланууда. Кырдаал жакын күндөрү Тоолуу Карабакта бир дагы армян калбай турганын көрсөтүүдө,
деди Армениянын премьер-министри Никол Пашинян. Тоолуу Карабактагы этностук армяндын басымдуусу Азербайжандын курамында жашагысы келбей турганын, алар эски журтун таштап аргасыз жер которуп кетип атканын айтышат. Ереван Бакунун карамагына өткөн аймакта этностук армяндардын тынч жашоосуна кепилдик жоктугун белгилеп, качкындарды кабыл алуу мөөнөтү чектелбей турганын жарыялаган эле.
Азербайжандын аскерлери бизди катуу аткылашты, бомбанын сыныктары куруубузга келип түштү, жегенге тамагыбыз жок, эптеп жер төлөдө бекинип отурдук. Эми айткылачы, биз азербайжандар менен мындан кийин кантип жашайбыз? Менин эжемдин баласы өлтүрүлдү, көптөгөн туугандарым жок болду.
Биз коркунучтуу күндөрдү башыбыздан өткөрдүк. Бул жерге качкын болуп келерибизди эч ойлогон эмесмин. Карабагыбызды таштап ушинтип кетип баратабыз.
АКШнын мамлекеттик департаменти шейшембиде мамлекеттик катчы Энтони Блинкен Азербайжандын президенти Ильхам Алиев менен кырдаалды талкуулаганын билдирди. Вашингтон Тоолуу Карабакка 1.5 миллион доллар гуманитардык жардам жөнөтөрүн жарыялады. Ал эми АКШнын эл аралык өнүктүрүү агенттигинин башчысы Саманта Пауэр шейшембиде Азербайжанды ок атышууну токтотууга жана аймакка гум жардам жеткирүү үчүн жолдорду тазалоого чакырды. Бул арада Тоолу Карабак бийлигинин мамлекеттик министр болуп иштеген Рубен Варданян 27 сентябрда Лачин коридоруна колго түшүп, аны күч кызматкерлери Бакууга алып кетишти. Азербайжандын мамлекеттик коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, бүгүн Варданянга терроризмди каржылоо, мыйзамда каралбаган куралдуу уюмдарды же топторду түзүү берелер менен айып тагылып 4 айга камакка алынды. Армениянын тышкы иштер министрлиги Азатутюн радиосуна берген маалыматында Тоолу Карабактын мурдагы өкмөт башчысы ишкер Рубен Варданяндын укугу корголуп, анын кайтып келиши үчүн бардык чаралар көрүлөрүн, ошол эле учурда Орусия жана башка өлкөлөрдүн колдоосуна үмүт артып жатканын билдирген. Миллиардер банкир Варданян 2022 жылдын ноябрынан 2023 жылдын февралына чейин Жыкчыл аймактын өкмөт башчысы болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми кайрадан жаңы окуу жылы башталганына бир ай болгону менен Бишкектин айрым мектептеринде кээ бир сабактар мугалими жоктугунан улам окутулбай жатканын ата энелер айтып чыгышты. Мектептердеги мугалим тартыштыгы кыйла жылдан бери эле чечилбей келе жаткан көйгөй. Билим берүү министрлиги маселени чечүү үчүн жогорку окуу жайларында педагогикалык багыттагы бюджеттик орундарды көбөйтүүнү карап жатканын маалымдады. Кабарчыбыз Жазгүл Эгембердиева баяндайт.
Бир жыл бою бизде тиги биология болгон жок. Былтыр биология сабагынан мугалим жок болду. Мында болсо сентябрдан бери математика жок болот. 5-класста, 7-класста мына математика жок, геометрия жок, алгебра, геометрия жок, биология ошойдон эле жок, физкультура. Күнүгө бирден экиден сабак, анан үйгө кайтышат.
Аты жөнүн ачык айткысы келбеген бул айымдын эки баласы Бишкектеги мектептердин биринде окуйт. Ал мугалимдердин жок болгондугунан балдарын билим ала албай калабы деп кооптонууда. Окуу жылы башталганына бир ай болгону менен педагогтордун жетишсиздигинен улам айрым сабактар өтүлбөй жатканын башка ата энелер да айтып берди.
Бүгүн 26 сентябрь болуп калды. Бирок менин 5-класста окуган баламдын классында бир да жолу математика сабагы өткөргөн жок. Биз кечээден тартып журналисттерге кайрылып, бул көйгөйдү чечүү маселесин кое баштаганбыз. Бүгүн мектеп жетекчилиги математика сабагы болот деп убадалап, бирок аны тарых мугалими өткөрөт экен. Биз жок дегенде дине тарбия мугалими эмес деп күлдүк.
Алёнанын баласы Бишкектеги номер 56 мектептин 5-классында окуйт. Анын айтымында бул мектепте математикада, адабиятта мугалимдин жоктугунан улам өткөрүлбөй келет. 1600 окуучу окуган бул мектепте учурда 71 мугалим иштейт. Өзгөчө так илимдер боюнча мугалимдер жетишсиз болуп жатканын директор орун басары Бегимай Азизбаева белгиледи.
Физика боюнча азыр бизге бирөө эле жетишпей турат да. Негизи азыр штатта үчөө бар, дагы бирөө жетпей атат.
Дагы кайсы сабактардан жетишпей
атат? Биологиядан бизде такыр эле жок, математикадан көп
жетишпей. Биологиядан бир да мугалим жокпу?
Азырынча ооба, бирок иштеп атабыз.
Азыр мугалим жок шартында балдар кантип билим алып атат биология боюнча?
Азыр ушу иштеп атабыз да, где-то 2 болду, биология жок. Ал сабактарды көтөрүп коебуз. Бирок биология мугалим тапканда сразу эле расписанияга кошобуз, кайра эле окуу процесси кете берет.
Мугалимдердин жетишсиздиги бир гана Бишкектеги номер 56 мектептин көйгөйү эмес. Билим берүү министрлигинин акыркы статистикасына кайрылсак, өлкө боюнча 851 мугалим жетишпейт. Аймактардагы мугалимдердин жетишсиздиги: Чүй облусу 256, Бишкек 213, Баткен облусу 137, Жалал Абад облусу 69, Ысык Көл облусу 65, Ош облусу 51, Талас облусу 30, Ош шаары 25, Нарын облусу 5. Маалымат 2023 жылдын 15 сентябрына карата алынган. Жогорку окуу жайлар окуучулардын санынын көбөйүшүнө жараша мугалимдерди даярдап үлгүрбөй жатканын адистер айтып келишет. Өзгөчө орус тилдүү мектептерде математика, биология, химия, физика, орус тил, тарых мугалимдери жетишсиз.
Студенты не идут на
орус класстарга сабак берүү үчүн окуган студенттер өтө аз. Бул кесипти тандагандар жокко эсе. Мен мугалим издеп Арабаев атындагы университетке, улуттук университетке барганымда азыр мугалимдерди бере албайбыз дешти. Анткени студенттер учурда практика өтүп жатышыптыр. Балким практикадан кийин 4-курстун студенттери иштеп калат, бирок алардын саны өтө аз болгондуктан алар алдын ала эле мектептерге бөлүштүрүлүп калыптыр.
Многие говорят, настолько мало, что они уже все определены по школам.
Билим берүү министрлиги мугалимдердин жетишсиздигин жоюу үчүн бир катар аракеттер болуп жатканына, анын ичинде педагогикалык багыттагы бюджеттик орундарды көбөйтүү маселесин карап жатканын маалымдады. Былтыр мугалимдердин айлык акысы 50-80% чейин көбөйгөн. Анткени менен акыркы 1-2 жылдагы инфляцияны, кымбатчылыкты эске алганда, агартуучулардын алган акчасы дагы деле жетишсиз экени айтылууда. Жазгүл Эгембердиева, Азаттык.
Мына ушул макала менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 28-сентябрь бейшемби күнкү кечки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү жыйынтыкталууда. Биздин эфирде жаңырган макала баяндардын баарын сайтыбыздан жана социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан таап окуй аласыздар. Видео баяндар жана радио эфирибиз ютубтагы каналыбызда бар. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн кечки Азаттыкта Токтосун Шамбетов тааныштырууда. Бишкекте саат 7:30 болду. Уудо Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым сааттык программабызда кылмышкерлерди абактан бошотууга жол ачкан пробация мыйзамын кайра карап чыгуу сунушталууда.
Мына соттор ушинтип пробация менен бошотушат да.
Алдыда бул тууралуу кенен баян болот. Манасты интернеттеги баракчасы аркылуу кара сөз менен баяндап берип жаткан Шайырбек Абдрахманов менен баарлашабыз жана спорттогу белгилүү мекендешибиз Денис Петрашов менен дагы маек болот.
Какое-то чувство обиды нету, просто...
Менде тарыныч деле жок. Болгону сууда сүзүүгө канчалык көп шарт түзүлсө, ошончолук жыйынтыкта жакшы болот.
Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Бүгүн күнгө бейшемби, 28-сентябрь. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жогорку кеңештин депутаты Шайлебек Атазов, башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын бөлүм башчысы Рустам Абдырарасуловдун кармалышы боюнча парламентте маалымат алууну сунуш берди. Бул тууралуу ал жогорку кеңештин 28-сентябрдагы жалпы жыйынында демилге көтөрдү. Расмий маалымат кылайык, 25-сентябрда кылмыш иштер боюнча келтирилген зыяндын эсебине түшкөн каражатты инвентаризациялоодо Рустам Абдырасуловдо көп суммада акча жетпей калганы аныкталган. Ошол эле күнү аскер прокуратурасы бул факт боюнча кылмыш ишин козгоп, Рустам Абдырасулов кармалган. Башкы прокуратура ал акчаны кайра толугу менен кайтарганын, каражат жеке адамга таандык болгонун билдирген. Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттары ишемдүү булактарына шилтеме берип, Рустам Абдырасулов $700,000 ашык каражатты сейфтен алып, букмекерди контороого утуруп жибергенин, ал Бишкек гарнизонунун жазоо өтөөчү жайына камалганын жазышууда. Кыргызстанда казино Кристалл ишканасына лицензия берилди. Ачык бюджет порталындагы маалыматка ылайык, март айында каттоодон өткөн казино Кристалл кумар оюндарына лицензия алуу үчүн 84 миллион сом төлөгөн. Бул өлкөдө расмий түрдө казиного берилген экинчи лицензия. Казино Кристалл ишканасынын атын атагысы келбеген өкүлү Азаттыкка казино иштеп баштаганын ырастады. Юстиция министрлигиндеги маалыматка ылайык, казино Кристалл ишканасынын жетекчиси катары Масалбеков Арсен көрсөтүлгөн негиздөөчүлөрү болуп, Үмүтәлиев Сүйүн, Бек Айткулов, Назим Асанов, Чубак жазылган. Кыргызстанда учурда чет өлкөлүктөр үчүн ачылган Гранд казино гана иштеп жаткан. Ал президенттин жакын санаалашы делген Арзыбек Бурхановдун жакындарына таандык экенин журналисттер иликтеп чыгышкан. Бул казино жыл башынан бери 46 миллион сом салык төктү. Кыргызстанда казино ишмердигине 2012 жылдын 1 январында салынган тыюу 2022 жылы алынган. Кумарканага уруксат берген мыйзамга президент Садыр Жапаров ошол жылы 30-июнда кол койгон. Парламентте мыйзам талаш тартыш менен кабыл алынган. Алайык кыргыз жарандары жана 21 жашка чейинки чет элдик жарандар казинолорго киргизилбейт. Өкмөт кумар оюндарынан казынага 2 миллиард сомго жакын акча түшөрүн билдирген болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун 2 мүчөсү опузалып талап кылуу фактысы менен кармалганын билдирди. Атайын кызматтын кабарлашынча, шектүүлөр Көлбаевдин кылмыштуу тобунун абакта жаткан мүчөлөрү менен сүйлөшүп алып, Токмок шаарынын тургунун коркутуп $2,500 талап кылышкан. Атайын кызмат 26-сентябрда шектүүлөр акча талап кылган тургундан 210,000 сом алып жаткан жеринен кармалганын билдирди. Шектүүлөр атайын кызматтын убактылуу кармоо жайына киргизилип, кылмыш жаза кодексинин 208 опузалып талап кылуу боюнча тергөө жүрүп жатат. Атайын кызмат Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү ар кандай кылмышка шек саналып кармалганын баймой жарыялап келет. Кримтөбөл аткан Камчы Көлбаевга козголгон соңку кылмыш ишти 2021 жылы кыскарганын август айында белгилүү болгон. Көлбаев 2008 жылы Москвада мыйзамдагы ууру макамын алганы айтылган. Аны АКШ 2012 жылы дүйнөдөгү таасирдүү наркобарондордун тизмесине кошкон болчу. Эл аралык кабарларга токтололу, эл аралык коомчулук тааныган Тоолу Карабах Республикасынын лидери Самвел Шахраманян түзүмдү 2024 жылдын 1 январынан баштап жоюу жана ал жактагы мекемелерди таркатуу тууралуу буйрукка кол койду. Бул тууралуу Азаттыктын армян кызматы жазды. Ал эми Орусия Тоолу Карабахтагы кырдаалга тыкыр көз салууда. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Биз кырдаалга тыкыр көз салып жатабыз. Биринчи орунда албетте гуманитардык маселе турат. Албетте маанилүү биздин бейпилдик күчтөрдүн жакын тургундарга жардам берүүсү улантып жатат. Көптөр Армениянын аймагына чыгып кетүүнү чечишти, баарына жардам көрсөтүлүүдө, деди ал. 2023 жылы 19 сентябрда Азербайжан аймакта антитеррордук операция баштаганын жарыялап, анын жыйынтыгында Тоолу Карабахтын лидерлери Бакунун шарттарына макул болуп багынып беришти. Тоолу Карабахтагы 120 миңдей этностук армяндын дээрлик жарымы Арменияга чыгып кетти. Ташкенттеги Сергел районундагы кампада болгон жарылуудан 16 жаштагы өспүрүмдүн өмүрү кыйылып, 160 киши жабыркады. Бул тууралуу Өзбекстандын саламат сактоо министрлигинин баспасөз кызматы билдирди. Маалымат караганда 24 киши оор канага жеткирилди, алардын абалы туруктуу.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңештин бир нече депутаты пробация тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштоодо. Депутат Жанарбек Акаев балдарды, өспүрүмдөрдү зордуктагандар пробация аркылуу абактан бошонуп чыгып кетип жатканын айтты. Жакында эле 36 жаштагы келинди мурдагы күйөөсү кулак мурдун кесип салган үрөй учурган окуядан кийин пробация боюнча сотторго курч сын айтылууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева кененирээк баяндайт.
Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев 28 сентябрдагы парламент жыйынында кылмыш жаза кодексиндеги пробациялык көзөмөл беренесин кайрадан карап чыгууну чакырды. Депутат кумандаштыруу максатын көздөгөн мыйзамды азыркы учурда соттор кыянаттык менен пайдаланып жатат деп айыптап, бир нече фактыларды мисал тартты.
2022 жылдын башынан бери эле 16 жашка толо элек бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер, жашы жете элек өспүрүмдөрдү зордуктаган 88 адам абактан пробация менен бошонуп кеттир. Зордуктоо беренеси менен мына 5 статья менен бошогондордун саны 100 ашыптыр. Бир факт айтсам үрөйүңөр учат. Ал ошол пробация менен чыгып кеткенден кийин жана зордуктаган өспүрүм кызга кайра барып, кайра зордуктап, кайра боюнда болуптур. Мына соттор ушинтип пробация менен бошотушат да, бала менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер үчүн зордуктоо кылган кылмышкер мыкаачылар үчүн пробация иштебеш керек.
Жанарбек Акаев жогорку кеңештин биринчи депутаты пробациялык көзөмөлгө алуу беренеси камтылган кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатканын билдирди. Ал ырастагандай, кылмыш жаза кодексине өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору биринчи окуудан өткөн, ошону тез арада кабыл алуу зарыл, дейт депутат. Аялдарга жана балдарга карата зомбулук, зордуктоого байланышкан кылмыш иштеринде соттордун пробация аркылуу бошотуп жиберген чечимдеринин нааразылыктар көп айтылып келет. Жакында эле 36 жаштагы келинди мурдагы күйөө өсү кулак мурдун кесип салган үрөй учурган окуядан кийин пробация боюнча маселе көтөрүлгөн. Зомбулукка барган адамга учурда 2 жолу зордуктоо фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, сот аны пробация менен бошоткону белгилүү. Сентябрдын башында эле Жалал Абад шаардык сотунун судьясы 36 жаштагы келинди зордуктоого айыпталган мурдагы милиция кызматкерин 7 жылга эркинен ажыратып, бирок ошол учурда 3 жылдык мөөнөткө пробациялык көзөмөлгө алууга өкүм кылганына жабырлануучунун туугандары нааразылык билдирип, президентке кайрылуу жасаган. Бул иш облустук сотто качан каралары азырынча белгисиз. Жабырлануучунун эжеси президентке кайрылуусунда пробацияга өкүм кылган соттун да жоопкерчилигин кароону өтүнүшкөнүн Азаттыкка билдирди.
Шаардык сот тарабынан кылмышкер 3 жылдык пробация үй камагына, мындайча айтканда боштондукка эле чечим менен чыгарылып, сот иши аяктады. Биз бирок кайра эле апелляциялык арыз менен акыйкатка жетебиз деген үмүт менен президентибиз Садыр Жапаровго, башкы прокуратурага кайра эле кайрылуу жасап атабыз.
Кылмыш жаза кодекстин пробация тууралуу главасында кандай учурда мындай жаза колдонулбай турганы да көрсөтүлгөн. Бирок мыйзамда сотторго кыянаттык менен жылтыкча таап кетүүгө жол ачкан беренелер дагы бар, дешет юристтер. Маселен, юрист Жоодарбек Атантай уулу кылмыш жаза кодекстин 82 беренеси сотторду пробацияны пайдаланып коррупцияга кириптер болууга, соодалашууга алып келген берене болуп жатат, деп билдирди.
Пробация дагы ошол эң чоң көйгөй ушул болуп атат да, соодалашууга алып келген. Мен сенин кылмышыңы момундай кылып жеңилдетип берем, пробация менен эркиндикке моунча айда чыгып кетесиң деп соодалашууга барып атат дагы, анан соттун чечими негизинде пробация менен чыгып атат. Каракчылык кылып, тоноп, кылмыштарды кылган адамдар деле пробация менен чыгып атпайбы? Ошол негизгиси ошол соттун пробацияны ошол максатсыз пайдаланганынан болуп атат да көп учурдачы.
Кылмышамы уюмунда көп жылдар адвокаттык кылган дагы бир юрист Акынбек Ногоев кылмыш жаза кодекстин 154-чү беренеси зордуктоо менен айыпталгандарга пробация колдонулбайт деген кошумча жобо киргизилиши керек деген пикирде.
154-155 статья беренен биринчи бөлүгүндөгү айыпталуучулар деле алар орун кылмышка кирет да. Бирок ошол жөнүндө мындай кандайдыр бир примечание жасап кетишкен да. Себеп дегенде ал жагын да караш керек да. Себеп дегенде көбүнчө адамдар мени зордуктады деп туруп эле жала жаапкандар да бар, акча жасагандар да бар. Ошондуктан эгер ошол айыпталуучу 154-155 берене менен биринчи бөлүгү менен айыпталып аткандар жарылануучу менен келишимге келбей калган кезде анда пробация колдонулбайт деген болсо жакшы болмок да. Пробация колдонулуш үчүн кайра эле чыгып алып эле кайра эле мурунку айылдардын мурдункү эмелердин баары келип алып эле кайра зордуктап ушундай жолго барып атпайбы?
Пробация тууралуу мыйзам Кыргызстанда 2017-жылы кабыл алынып, 2019-жылдан тарта иштей баштады. Пробация кайсы бир оор эмес кылмыштарды жасаган, кылмышка аргасыздан барган, жаза мөөнөтү 5 жылга чейинки мөөнөткө чигерилген айыпталуучулардын социалдык көмөк алуусуна, түзөлүүсүнө, социалдашуусуна, коомго кайрадан кошулуп, мыйзамсыз иштерге кайрадан барып болуусуна шарт түзүүчү комплекстүү чаралар экени айтылган. Мыйзам ишке киргенден кийин юстиция министрлигинин алдында пробациялык көзөмөлдү ишке ашыруучу атайын департамент түзүлгөн. Пробация тууралуу мыйзам ишке кирген 2019-жылдан бери Кыргызстанда канча айыпталуучу пробациялык көзөмөлгө алуу өкүмү менен эркиндикке чыгарылганы тууралуу так маалымат жок. Азаттык бул маалыматты сурап жогорку сотко кайрылган, азырынча жооп боло элек. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Журналист Шайырбек Абдрахманов 10 айдан бери интернеттеги баракчасы аркылуу Манас эпосун кара сөз түрүндө баяндап берип жатат. 104 сериялуу баянды каалаган учурда көрүп укса болот. Абдрахманов эми Семетей Сейтек эпостарын айтып берүүгө камынууда. Сөз кабарчыбыз Максатжан Газиевде.
Манас Бакайды акырын карап, Бакайга керегесин айтып жатат. Аке Бакай ыйлаба, акырет сапар баратам, менин аманат жаным кыйнаба.
Журналист Шайырбек Абдрахманов Манас эпосун кара сөз түрүндөгү баян кылып YouTube-дагы баракчасынан 10 ай бою айтып келди. 104 сериялуу Манас баянын ал үйүндө отуруп эле даярдаган.
Ай көл Манас тарттык шер, аккуула минип бол коюп, сырнайза кулдогой коюп, сырттанын Манас соң коюп, көкчеке бутта чой коюп, ачал барчанда гыңгырап, ай балта бетте шыңгырып.
Мен эми бул үйдө бар байлыгым мына бул жерде. Ушул жер мага тиешелүү. Бул жака эч ким да келбейт, эч ким да тийбейт. Анан Манасты эми ушул жерден отуруп алып студиямы дагы көрсөтөйүнбү? Студия мындай. Бул жерден кечке чейин Манасты окуйм да. Могу Сагынбай Орозбаков атабыздын бул китеп дагы абдан оор, 5.5 килограмм чыгат, 183 000 сап ыр бар ушул жерде. Саякбай атабыздын Манасы бар. Бул жерде 58-жылы чыккан баягы 4 томдук бар да, Манас Семетей Сейтек. Бул жерде көп манасчылардын варианты кошулган, кошмо вариант.
Абдрахмановдун иш бөлмөсүндө атактуу манасчылардын китептери жыйылып турат. Манас баянын айтып берүүдө ал 70% маалыматты Манасчы Сагынбай Орозбаковдун вариантынан, чоң казат бөлүмүн Саякбай Каралаевден, ошондой эле айрым окуяларды Жусуп Мамайдын варианты боюнча айтып берген.
Манас ошондо канкейди карап керезин айтып жатты. Менин авке көбөш баштаган 6 ара миним тетигил 6 айлык Семетейди тестиер кезинде уй артынан салбасын, уйчу кылып койбосун. Кой артынан салбасын, койчу кылып койбосун. Кан өлгөндө катынга төркүнү жакын болот дейт. Тетигил күйүктүн белин ашып кет, атаң темир канга качып кет деп керез айтты.
Ошол жердеги баягы кооздук үчүн илип коюшат го, башка үйлөрдү. А мен жана Panasonic деген фирманын ошондой бир баягындай светтери бар экен. Ошолорун алып келип, дубалдын четтерин орноткондон кийин кечки урун тартам да жакшы свет чыгып берет. Ошолордон анан мынакей тигил түз эфирге чыксам да болот, жаздырсам да болот.
Каарманым эпостун окуялары терең, көлөмү зор болгондуктан аны эстеп калып, окурманга айтып берүү үчүн көп окуу менен катар айрым окуяларды конспектилеп туруу зарыл дейт. Муну менен катар Абдрахманов Манас эпосун дагы терең аңдап түшүнүү үчүн дүйнөгө белгилүү психологдордун китептерин окуйт.
Клод Штайнердин «Сценарий жизни людей» деген моо китебин карап чыктым. Карл Густав Юнгтун «Архетиптер коллективный бессознательный» деген бар. Анан Манасты түш көргөндө кандай болот, түшүңө киреби, же болбосо түшүңдү. Бул дагы психологияда изилденген да. Психология сновидений депчи. Бул китептерди дагы абдан кызыгып алып келип окудум да. Эң башкысы момундай Эрик Берн деген абдан чоң психолог бар. Мен ал аз келгенсип, булар Манасты окуп бүткөндөн кийин абдан психология илимине кызыгып, ушул улуттук университеттин психология факультетине студент болуп да тапшырып, быйыл окууга тапшырбадымбы. Эң чоң мен үчүн Манастан алып чыккан табылга бул элдин психологиясын, өзүмдүн канымды, өзүмдүн психологиямды, өзүмдүн мүнөздөрүмдү, тегимдин мүнөзүн изилдөөгө мен ушундан чоң сабак алдым да.
Урматтуу Манас баянынын угармандары, мына ушинтип Манас дагы жекеге чыгат бүгүн туугандар. Эми сөз башынан болсун. Баштадык эмесе. Көңүл буруңуздар.
Бул жак менин баягы негизги студиям. Анан кызым ал жакка уктап, же болбосо кызым ыйлап калса, ал комната бошобой калганда, анан бул залга келип, ушул жерге коюп алып, жанагы көчмө студиям барын бул жерге алып келип, анан ушул жерден чыгарам да.
Шайырбек Абдрахмановдун айтымында Манасты баяндап берүү идеясы тегин жерден жаралган эмес. Ал кенже кызы төрөлгөндө улуу баянды жомок кылып айтып жүрүп, бул жүрөлгөнү кеңири улантууну чечкен. Анын айтымында учурда бөбөктөр үчүн кыргыз тилиндеги сапаттуу контенттер дээрлик жок эсе, жана азыр да аларга улуттук баалуулуктарды таанытуу маселеси көйгөйбөйдөн калууда.
Мисалы үчүн мына жан жаныбарлардын аттарын айтуу боюнча бул жерде орусча. Мына эшек бул деген мындай дегенди орусча айтат бул жерде. Мышык мышык деген тигиндей дегенди да орусча айтат мисалы үчүн. Мындай бир калпак кийген жаш балдар, кичинекей кыздар деген бизде жок да.
Абдрахманов жаш муундун жаркын келечеги үчүн мамлекеттин көзүн карабай, ар ким колунан келген ишти жасай бериши керек деген ойдо. Бирок анын баштаган иши жеке демилге болгондуктан ал бул тармактан каржы деле таппайт. Ошентсе да жоро жолдоштору, өнөр адамдары жана айрым көрөрмандары колдон келишинче көмөктөшүп турушат.
Биз колубуздан келишинче ушу Кыргызстандагы кичинекей менин кызым окшогондордун баарысынын атасы катары элемин да менчи. Ошолорго бирдеме жасап беришибиз керек да бизчи. Ар бирибиз.
Кир көйнөгүм жайган жер, бир илгиздиктин канын тамган жер, көңүлүм саңга бөлүнөт. Киндигим тамган бедиңге быйыл деме гана каныма төгүлөтүн.
Каарманым Манас эпосу, анын бере турган сабагы баардык доордо актуалдуу дейт.
Манастан ушундай сабак алыш керек. Манас бул кадрдык саясат боюнча дүйнөдөгү мен деген китептердин алдында тура турган китеп да. Мисалы Чубак. Чубак абдан чыр, бирок ошол Чубактын ошол мүнөзүн эмес, Манас анын эрдигин, Манас анын тетигин согушка киргенде баатырлыгын колдонгон. Ал эми жанагындай чыр жагына, жанагындай кемчилик жагына сабыр кылып чыдаган. Кыргылчал. Кыргылчал деген абдан интриган, мындай азыркы тил менен айтканда. Бирок кыргылчал деп, кыргын деп атты Манас өзү койгон. Согушка киргенде кыргынчал 40 жигитти баштап кечкен. Мына ушундай эрдиги бар экен. Бардыгында ар кандай кемчиликтер болгон. Манастын кемчилигин мына ошол 40 жигити кайра айтып турган учурлар бар. Мисалы үчүн Серек бир топ жерде Манасты бетке айтып сындап турган. Серектин ушундай мүнөзү бар да. Мындай сынды Манаска айтып турган, Бакай айтып турган, Кошой айтып турган, ошонун баарын Манас көтөрөт. Кадимкидей мындай кайра өзүнө келип жылмаюусу чыгып Серектин жанагындай Серек бир топ жерде Манасты бетке айтып сындап турган.
Манас баянын социалдык тармактардан угуу алда канча жеңил. Аны көрүүчүлөр мейли жумуш жасап жатып, же жол жүрүп аратып да укса болот. Абдрахмановдун YouTube каналына учурда 4000 ашык көрүүчү катталган. Ал мындан сырткары сериялуу баяндарын Facebook, TikTok баракчаларына да жүктөйт. Ошондуктан айрым социалдык тармактарды бийлик жаппастан, тескерисинче жакшы контенттер менен ээлеш керек деп эсептейт.
145,000-200,000 кишиге чейин ошол жерди көрүп атышат. TikTok'тон айрым коучтар акча табып атышат. TikTok'ту жакшы жакка колдонуп атышат. Анан муну жаппастаганда, мындай сонун куралды эмне кылабыз жаап салып? Муну колдонушубуз керек, кошо чуркашыбыз керек. Замандын талабынан, мезгилдин талабынан калышпай кошо чуркап, керек болсо жакшы продукция менен биз жаман продукцияны жеңип алышыбыз керек. Элди өзүбүздүн мыкты продукцияларга тартышыбыз керек да.
Абдрахманов алдыда Манасчы Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Семетей, Сейтеге пастарын айтууга киришкени турат. Ал бул адамдары кайсы бир мезгилдерде сөзсүз жемишин берет деп ишенет. Максатжан Газиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргызстандык атлет Денис Петрашов 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына жолдом алган кыргызстандык 5 спортчунун бири болду. Ал 2016 жылы Рио-де-Жанейро жана 2021 жылы Токиодо Олимпиадага катышкан, Америка Кошмо Штаттарында жүргөн Денис менен кабарчыбыз Айгерим Акылбекова маек куруп, спортчунун алдыдагы мелдештерге даярдыгы, сууда сүзүү спортунун Кыргызстандагы абалы, ага мамиле тууралуу маек курду.
Денис, саламатсызбы? Сизди Олимпиадалык үчүнчү жолдомуңуз менен куттуктайм. Албетте, жолдом алуу сиз үчүн оңой болбосо керек.
Олимпийская лицензия, наверное, было, скорее всего, неожиданно, потому что я выполнил это.
Бул жолу Олимп оюндарына жолдом алганым өзүм үчүн да күтүүсүз болду. Анткени мен өзүмдүн дистанциям 200 метр брас болсо, бул жолу 100 метр браста ийгиликке жеттим. Буга жетүү жеңил болгон жок, бирок мен көп машыктым. Окуумду бүтүп эле Кыргызстанга келип, жай бою тынымсыз машыгып жаттым. Андан кийин эле мелдешке жөнөп кеттим. Жапонияда анан ушундай көрсөткүч болду.
В Японию, Фукуоку и все это там получается, ну, что есть, то есть.
Олимпиадалык лицензия Жапонияда өткөн, сууда сүзүү боюнча дүйнө чемпионатынын жыйынтыгы менен берилген турбайбы? Демекке, анан сиз канча аралыктагы мелдештерге катыштыңыз? Негизи эле сууда сүзүү боюнча күчтүү мектептер деп кайсы өлкөлөрдү атайт элеңиз?
В принципе, все на высокий уровень поднялись.
Кыйын спортчулар абдан көп. Эгер өзүнчө бөлүп белгилечү болсом, бул АКШ, Жапония, Кытай. Мисалы, кытайлык суучул 3 дистанциядан тең биринчиликке жетти. Чынын айтсам, мындай мыкты көрсөткүч буга чейин болгон беле эсимде да жок. Ал дүйнөлүк рекордду жаңыртты. Негизи эле азыр бул спортто мыкты өлкөлөрдүн саны өсүп жатат.
Сиз былтыр Түркиянын Конья шаарында өтүп жаткан 5-ші ислам шектештиги оюндарындагы алтын байгенин ээси болуп, ушул эле оюндарда дагы 2 коло медаль тагынгансыз. Токиодон кийинки 3 жылда жакшы эле мээнет кылдыңыз окшойт. Эли мелдештерден кийин организмдин калыбына келтирүү, кайра кийинки мелдешке даяр болуу азыркы спортто өтө маанилүү эмеспи? Сиз бул жагынан дагы ошол маалымат берсеңиз да.
Каких-то масштабных соревнований я даю себе отдых, дабы восстановиться, как вы сказали.
Албетте, ирим элдешке чейин организмди калыбына келтиргенге убакыт бөлөм. Эс алам. Бирок Конияга барган чакта Токиодон кийин 2 жыл өткөн болчу. Бул аралык мага жетиштүү болду. Айтмакчы, Конияда да мен өзүмдүн дистанциямда эмес, 100 метр браста жеңишке жеттим.
200 метров, но опять же.
Токио демекчи, Жапонияда өткөн Олимп оюндарына алгачкы жолдому алган жана ачылыш рәсимде Кыргызстандын туусун көтөрүп желбиреткен спортчу катары элдин эсинде калдыңыз. Анда сиз 18-ші орунду ээлеп, финалдык жарышка өтүү үчүн бир аз гана упай аз болуп калды эле. Ошол учурдагы катачылыктар бул жолу эске алынабы?
Тогда каких-то значимых ошибок я не сделал, я опять же.
Токио Олимпиадасында чынын айтсам катачылык деле кеткен эмес. Ошол эле 200 метр дистанциямды деле мен болгон күч аракетимди жумшап, жакшы көрсөткүч менен сүзүп өттүм. Бирок ал дистанциядан кийин бир аз чарчап калдым. Балким ошондон улам жарым финалга өтпөй калдым. Ал үчүн бир аз эле жетпей калган. Ал өтө эле кыска эле аралык. Сизге колум менен да көрсөтүп бере албайм.
Вот, хоть и не хватило 12 сотых. Это
да?
12 сотых. Я даже не смогу это показать, да.
Кыргызстанда анча бул спорттун түрү өткөн эмес. Ушул эле тиешелүү стандартта бассейндердин жоктугу жана шарттар айтылып келет. Сиздин пикирде ушул сууда сүзүү спортун Кыргызстанды өнүктүрүүгө эмне жетишпейт?
На самом деле сложно сказать, но возможно, как опять же, он не является таким популярным.
Бул мен үчүн оор суроо. Балким буга ошол эле сууда сүзүүнүн анчалык популярдуу болбогону себеп болуп жатат. Биздин өлкөдө негизи эле көбүрөөк күрөш же мушташтарга кызыгат.
Ал суда сүзүүнү өнүктүрүү үчүн жок дегенде сиз жогоруда айткандай стандартка шайкеш келген бассейн жок. Мунун баары чоң акча, бирок алар жасалса элге чоң пайдасы тийбек. Мисалы, азыр жаш балдар арасында сууга сүзүүгө кызыккандар көбөйө баштады. Бишкекте жеке менчик бассейндер көп ачылып жатат. Ошол балдар деле башында кызыгы менен баштап, кийин жыйынтык көрсөтө отуруп, чоң спортко келиш ыктымал. Арасында курамынын катарына кирип, кийин мелдештерге чыккандар болот. Ушул нерсе мени кубантат.
Они попадают в сборную, там уже идет профессиональная карьера.
Сиздин атаңыз улуттук курамынын баш кармаштыруучусу Евгений Петрашов да Олимп оюндарына 3 жолу катышып, бир топ мелдештерди жеңүүчүсү болгон. Анан бул спортко келгениңизге атаңыздын орду канчалык деп айта тилеңиз?
В Кыргызстане, то есть они в Америке, мы 24/7 вместе, то есть это сбор.
Кыргызстанга келгенимде атам менен 24 саат чогубуз. Кечке машык үстүндөбүз. Эгер сиз менден ата менен машыктыруучунун кандай айырмасы бар десеңиз, так айта албайм. Бирок бул көп мүмкүнчүлүк берет деп деле айткым келбейт. Бул нерсе менинче жоопкерчиликти сага көбүрөөк жүктөйт. Спортко келгеним тууралуу айтып берчи болсом, мени сууга сүзүүгө чемпион болосуң деген деле максат менен алып келишкен эмес. Эч ким деле менден жыйынтык күтпөптүр. Балдар арасында мелдештерге катышып жүрүп эле бул спортко кызыгуум күчөп кетти.
Башкы машыктыруучудан эле болсо ата-энеңиздин, атаңыздын өзгөчө мындай сыймыктануусун байкайсызбы?
Конечно, я без него бы точно этого бы не добился.
Атам жок болсо мындай ийгиликтерге жетпесем керек эле. Ошондуктан ага ыраазымын. Ал да мени менен сыймыктанса керек.
За всеми заслугами спортсмена определенно стоит тренер.
Учурда Америка Кошмо Штаттарында экенсиз, ал жакта эмне менен алексиз негизи анан машыгууларга кайдан каражат таап жатасыз дегендей?
Нахожусь в Америке, это город Лувилл, Кентукки, я здесь учусь.
Азыр Американын Кентукки штатында жашайм, бул жакта окуп жатам. Окуу жай бардык чыгымдарды өзү көтөрүп төлөп жатат. Мен бул окуу жайдын атынан университет арасында мелдештерге катышып жүрөм.
Их команду на университетских соревнованиях.
Америкада машыгуу спортту көрсөткүчүңүздү жакшыртууга кандай салым кошту?
Результаты определенно улучшаются.
Бул жакта 100 браска жөндөмүм жакшырды окшойт, анткени бул жакта ушул дистанцияга көп басым жасашат экен.
Более короткую дистанцию, и поэтому еще показатели были видны.
Чикагодо болгондо мелдештерде абдан жакшы жыйынтык болду. Өзгөчө 50 метр аралыкты жакшы сүзүп өттүм. Мен өзүмдүн жыйынтыктарымды тартынып көбү айта бербейм. Эгерде ачык айта турган болсок, бардык бараз жана кыска аралыкта сүзүү боюнча Кыргызстанда рекордту мен жараткам.
Прогресс определенно есть. Из скромного человека выйду. Да, то есть весь брас и на короткой и длинной воде рекорды мои стоят.
Шо Парижге даярдык кандай болуп жатат? Бул Олимп оюндарынан кандай жыйынтык күтүп жатасыз?
Сказал, я не загадываю ничего. Но эмоция определенно.
Мен алдын ала бир нерсе пландап же күтүп атам деп айткым келбейт, бирок азыр өзүмдө абдан мотивация күч. Азыр 2024 жылы келе элек болсо деле машыгуулар абдан көп болуп жатат. Эң оору окуу менен спортту чогалып кетүү экен. Мисалы, азыр таң атпай машыгуу, андан кийин сабак, кайра түштө дагы машыгуулар башталат. Жайкысын үйгө келип, балким Олимпиадага Кыргызстандан кетиши мүмкүн. Азырынча кандай болору белгисиз.
И помимо того, еще тренировки на самом деле очень здесь тяжелые.
Негизи эрим элдештерде өз өлкөңдүн желегин көтөрүп чыгууда кандай сезимдер болот? Ошол учурда элдин колдоосун сезесизби? Ошол колдоо сизге эмне берет дегендей?
Берет гордость, когда особенно когда играет гимн моей страны.
Сенин өлкөңдүн гимни жаңырып жатканда ушунчалык сыймыктуу болот. Бирок көп элдештерде тилекке каршы гимнди коюшпайт. Бул айтып бүткү сезимдер. Ал эми колдоо туурасында айтсам, бир аз абал башкача. Мен эч кимди сындагым келбейт. Ошентсе да мен мелдешке баратканда, сууда сүзүп атканда эч кимдин ал тууралуу кабары болбойт. Бул тууралуу кабарлар жазылбайт. Мен тууралуу утканда гана жазылат. Бирок ошол учурда албетте колдоо, мактоо сөздөрүн дарегиме көп угам. Мүмкүн буга элдин сууда сүзүүгө кызыгуусу жоктугу себеп болсо керек. 2016 жылы Риодо болгон Олимп оюндарында мен жакшы жыйынтык көрсөткөнүм менен төмөнкү орунду ээлеп калгам. Ошол жылы дарегиме абдан көп сындыккам. Салык төлөөчүлөрдүн акчасына Риого сапар тартып, жыйынтык алып келген жок деп урушкандар болду. Эсимде калган, бирок бул жалгыз учур экен. Андан бери абал абдан өзгөрдү деп деле айта албайм. Бирок бул спортко кызыгуу канчалык артканы белгисиз.
Популярность плавания выросла, что люди его смотрят или нет, я это сказать не смогу.
Бул нерсе бир аз мындай таарыныч же өкүнүч жаратабы?
Какое-то чувство обиды нету, просто почему-то
Менде таарыныч деле жок. Болгону суда сүзүүгө канчалык көп шарт түзүлсө, ошончолук жыйынтыкта жакшы болот. Бул абал алдыңкы 5-10 жылда өзгөрүп кетет деп деле ишенбейм. Бирок жок дегенде 10 жылдан кийин олимпиадалык бассейн курулуп, Кыргызстанда да ирмелештер өткөрүлөт деп ишенгим келет. Бул Кыргызстан үчүн абдан сонун мүмкүнчүлүк болмок. Тилегеним ошол күн. Ошол учурду күтүп жатам.
Но опять же, хотеть не вредно. Будем ждать.
Денис, сизге чоң рахмат. Келе жаткан ушул Парижде өтө турган Олимп оюндарына ийгилик каалайбыз.
Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова, кыргызстандык атлет Денис Петрашов менен маектешти. Кадырман угармандар, ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн 28-сентябрь күнгө бейшемби. Бизден эфирде жаңырган соңку жаңылыктардын баардыгы сайтыбыздагы жаңылыктар деген бөлүмгө жарыяланып турат. Макалаларды да биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Видео баяндар YouTube-дагы каналыбызда. Программаларды мен бүгүн Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырып жатты. Оператору Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.